U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Aleksandre Kostić na knjigu Michaela Waldmana Drugi amandman, jedna biografija, koju je 2014. godine objavio izdavač Simon i Schuster iz Njujorka. U Americi ima više pušaka po glavi stanovnika nego bilo gde u zapadnom svijetu. Kriminala, međutim, nema mnogo više, ali zato znatno više ljudi strada od vatrenog oružja. I logično je zaključiti da je to upravo zato što je više oružja u opticaju. I naravno, Amerika je poznata po masovnim ubistvima, to jest onima koja podrazumevaju više od 4 ubijenih kada napadač puca u gomilu, ne ciljajući ni na koga posebno. U posljednjih 35 godina takvih slučajeva je bilo 90. Pitanje prava da se posjeduje oružje jedno je od važnih političkih pitanja oko koga se rasprava rasplamsava svaki put kada dođe do novog masovnog incidenta. Polarizacija je sasvim precizna. Demokrate žele manje oružja, a republikanci ne žele oštrija ograničenja kada je reč o posjedovanju oružja. O istoriji tog slučaja, o tome šta je sve prethodilo i dovelo do te situacije, mnogo se može naučiti iz knjige o drugom amandmanu, autora Michaela Waldmana. Waldman je na čelu uglednog Brennan centra pri pravnoj školi univerziteta u Njujorku. Demokrata iz tima onih koji su sastavljali govore za Billa Clintona dok je ovaj bio predsjednik i pisac nekoliko knjiga o važnim temama američke politike. Dakle, njegova knjiga nije neutralan prikaz razvoja događaja, ali jeste pokušaj da se na korektan način prikažu stanovišta i argumenti suprotne strane, a također je i istorija okolnosti koje su određivale odnos prema ličnom naoružanju. Iako pristrasnost može da iritira one koji se ne slažu s autorom, ona im ne daje dovoljno razloga za ozbiljnu kritiku. Ipak ova knjiga pati od jednog drugog nedostatka, možda najgoreg za ovakvu vrstu literature. U pokušaju da bude obuhvatna, ali ne i zamorna u zadržavanju na detaljima i prepričavanju, autor često skače sa jedne na drugu temu, naročito u delu o ranoj američkoj istoriji, i poziva se na trope prepoznatljive svima koji prate američku scenu, te tako ostaje na terenu koji bi svaka popularna knjiga trebalo da izbjegava. Čitalac koji prati sve detalje njegovog izlaganja neće iz knjige mnogo naučiti, dok će onima koji su neupućeni u američku istoriju mnogo štošta ostati nejasno, uključujući i igre riječi i aluzije. Priča o oružju u Americi počinje sa milicijama koje su organizovane čim su prvi doseljenici stigli na novi kontinent. To su, po ugledu na stari svet, oružane snage u kojima moraju da učestvuju svi sposobni muškarci, a služile su za odbranu od spoljašnjih neprijatelja, kao i za očuvanje reda i mira. Građanska dužnost i zakoni predviđali su da se svi muškarci osposobe da barataju oružjem, da vežbaju, da se odazovu na poziv da služe i, što je zanimljivo, da posjeduju sopstveno oružje koje će sami nabaviti, čuvati, održavati i poneti sa sobom kada budu pozvani. U to doba govorimo o musketi, pušci koja se puni sa prednje strane. Najpre barut, zatim zrno i sve se to dobro nabije pomoću specijalne šipke, a onda se zapali fitilj, nacilja se i opali. Spretni vojnici su uspevali da opale i nekoliko zrna u minutu. Preciznost nije bila naročita. Milicije su zapravo bile rudimentarni oblik narodne vojske i u izvesnoj meri neka vrsta teritorijalne odbrane sa elementima onoga što danas radi policija. Naprimjer, seljaci i trgovci su, kada je bilo potrebno, i oružjem branili svoje zajednice i uvodili red. Kada su američke kolonije, izborivši se za nezavisnost od Engleske kraljevine, počele da pregovaraju o stvaranju unije pojedinačnih kolonija, odnosno država, i o zajedničkom ustavu, ideja o alternativnoj verziji vojske, to jest stajaćoj, profesionalnoj vojsci, nije bila popularna. Naime, vojnici kojima je vojevanje glavno zanimanje, Amerikancima su delovali sumnjivo i opasno. Njima se činilo da ako državna vlast raspolaže snagom poput takve vojske, onda može da se osili i da počne da teroriše stanovništvo. Osim toga, vojnici koji naređenja slušaju samo za novac, a ne iz patriotske dužnosti, mogu biti spremni na bilo šta. S druge strane, iako rat sa Englezima jesu junački započeli obični Amerikanci, organizovani u lokalne milicije, uspešna borba za nezavisnost zahtevala je ipak veći stepen organizacije i profesionalizacije, pa je na kraju ipak organizovana neka vrsta kontinentalne armije. Kada je došao trenutak za ustav koji će konačno ujediniti sve tadašnje pojedinačne američke države i regulisati sve ključne elemente federacije, odabrano je dvostruko rešenje. Unutrašnja bezbednost pojedinačnih država i dalje je bila u rukama lokalnih, to jest državnih milicija, sa građanima vojnicima i njihovim ličnim naoružanjem, ali, u slučaju potrebe, Kongres je mogao da organizuje i nacionalnu vojsku. Nekoliko godina posle ustava doneta je, prema ugledu na Englesku, Američka povelja o pravima, koja se sastojala od 10 ustavnih amandmana zamišljenih tako da umire neke zabrinute glasove, pre svega one koji su se bojali da je ustav dao previše ovlašćenja i moći centralnim vlastima. I tako smo stigli do ključnog motiva Waldmanove knjige i osobine savremenih dilema. Drugi od tih 10 amandmana govori o milicijama i naoružanju, o onome čime se zagovornici slobodne dostupnosti oružja danas razmahuju. Teškoća sa tim amandmanom je najprej u tome što je u svojoj kratkoći vrlo nejasan i što je formulisan na način koji je na granici gramatičke korektnosti. On u prevodu ovako glasi: dobro regulisana milicija, budući da je neophodna za bezbednost slobodne države i pravo naroda da posjeduje i nosi oružje, neće biti ugroženi. Na osnovu analiza jezika iz tog doba, dobro regulisana milicija, po svemu sudeći, znači milicija koja je disciplinovana, posjeduje naoružanje i uniforme. Slobodna država je pojedinačna država koja je deo Sjedinjenih Američkih Država. Zatim, fraza koju prevodimo sa nositi oružje, kako istorijske analize pokazuju, koristila se isključivo u kontekstu naoružanih vojnika. Naime, ta fraza se nije upotrebljavala kada ste hteli da opišete nekoga ko sa puškom preko ramena ide u lov na medvede ili sa sakrivenim pištoljem kreće da opljačka banku. Na kraju amandmana stoji sintagma neće biti ugroženo. Time se hoće reći da se tim amandmanom zabranjuje da neki naredni zakon to pravo uskrati. Ostalo je još pitanje ko je narod koji ima pravo da posjeduje i nosi oružje. Waldman podsjeća da pogledamo kontekst u kojem je donet drugi amandman. On je donet da bi se osiguralo da se zagovornici centralne, stajaće vojske raspuste ili da se zabrane lokalne milicije. Narod je dakle po svoj prilici onaj narod koji po potrebi služi u tim dobro regulisanim milicijama. Na upravo opisani način, kaže Waldman, drugi amandman se razumevao sve od tada, kraja 18. veka, do nedavno, 70. godina 20. veka. Posjedovanje ličnog naoružanja nije bilo naročito sporno pitanje. S obzirom na lov, život u blizini divljih životinja, kao i sukobe sa Indijancima, sve je to podrazumevalo da su ljudi imali i koristili oružje. Isto tako donosili su se različiti zakoni koji su ograničavali to gde i kako se moglo nositi oružje, naročito skriveno oružje, što se pre svega odnosilo na noževe u rukavima ili pištolje u džepovima. Waldman kao zanimljivu ilustraciju navodi Dodge City, pravu američku varošicu iz western filmova, sa prašnjavom glavnom ulicom u kojoj se nalaze salun, prodavnica, privezani konji i kauboji sa šeširima, i veliki znak na kojem piše strogo zabranjeno nošenje oružja. Zakoni su bili različiti na različitim mestima, diktirali su ih okolnosti, ali kada se o njima odlučivalo, dugo vremena se nije ni razmišljalo o drugom amandmanu. Sve je počelo da se menja sredinom 20. veka. Po Waldmanovom mišljenju, tome je najprije doprinelo političko nasilje koje je dovelo do toga da se u javnosti uopšte postavi pitanje smanjivanja dostupnosti oružja običnim ljudima. Ilustracija za tu situaciju je Lee Harvey Oswald, koji je pušku kojom je ubio Kennedyja nabavio tako što je poštom poslao narudžbenicu. U tom periodu je počelo i jasno razdvajanje dve strane po pitanju oružja. Na jednoj strani su bile mlađe generacije, deca cveća koje su protiv svakog oružja i ratova, kao i gradsko stanovništvo u čijem životu puške nisu igrale nikakvu ulogu, dok su na drugoj strani bili ljudi koji žive u unutrašnjosti tradicionalnijim životnim stilom, a zatim i američki jug, gdje je, kako Waldman podsjeća, posjedovanje oružja oduvijek bilo deo prerogative belaca i potvrda njihove moći. Dodatni faktor je bilo jačanje, a onda i specijalan status koji je stekla NRA. NRA su osnovali vojni veterani i veterani iz milicija još 1871. godine, kada je postalo jasno da su nove puške, koje su došle na mesto musketa, zahtevale ozbiljniju obuku i vežbu. Muskete, naime, nezavisno od spretnosti vojnika, nisu bile pouzdane u pogađanju mete. NRA je nastala da bi na organizovani način pomogla da se podigne nivo preciznosti u gađanju sa usavršenijim naoružanjem, a onda je proširila svoju delatnost na obučavanje kako da se bezbedno koristi oružje. Finansirala je i otvarala streljane za rekreativno pucanje i tome slično. Počev od 60. godina NRA polako počinje da se pretvara u ono što je danas – ogromnu, moćnu i bogatu lobističku organizaciju sa utjecajnim glasom koji je uvijek protiv smanjivanja regulativa u vezi sa oružjem. NRA je politička sila. Ona bira svoje političare, izdašno ih dotira i pruža svaku vrstu pomoći u borbi da oružje bude što dostupnije. Naredni važan faktor je to što su snage koje su stajale iza NRA pokušale da na promjenu klime u javnosti utiču i sredstvima van politike. Kako Waldman navodi, tokom 80. godina prošlog veka došlo je do prave poplave pravničkih studija i analiza koje su dovodile u pitanje do tada uvreženo čitanje drugog amandmana i njegov nevelik praktični značaj u savremenom svijetu. Kulminacija tog procesa preumljenja bila je presuda u slučaju Heller protiv okruga Kolumbija, koji je 2008. godine stigao do Vrhovnog suda. Relativno beznačajan spor oko prava jednog radnika obezbeđenja iz Washingtona da u kući drži pištolj bila je prilika da novo raspoloženje i nova struja na desnici dospiju do toga da budu formulisani na način koji će nadalje biti obavezujući. Obrazlažući presudu u korist Hellera, čuveni konzervativni sudija Antonin Scalia je izneo novo tumačenje drugog amandmana i potpuno napustio dotadašnju tradiciju. I time automatski poništio ranija tumačenja iz nekoliko ranijih, neupečatljivih presuda tog istog Vrhovnog suda. Scalia kaže da narod, koji se pominje u amandmanu, zapravo znači ljudi, svi, to jest svaki pojedinac, a oružje koje taj pojedinac sme da ima i nosi nije samo ono koje on mora da nabavi i ponese kada bude pozvan u miliciju, nego i svako oružje koje, u skladu sa tradicijom života na novom kontinentu, sme da nabavi i čuva zato što smatra da mu je potrebno za odbranu. Odnosno, drugi amandman ne govori o odbrani zajednice, što je bio posao milicija, nego o pojedincima i njihovom pravu na oružje. Zahvaljujući ovom Scalinom obrazloženju, koje je deo zvaničnog obrazloženja presude Vrhovnog suda, takvo razumevanje je postalo obavezujuće za sve niže sudove i zapravo standardno u tom smislu da se na njega misli kada se danas kaže drugi amandman. Na taj način je posjedovanje oružja stupilo na američku političku scenu kao pravo. Dakle, ne kao nešto što država može da dozvoli pod uslovima koje ona propiše, nego kao nešto što je u načelu dozvoljeno, ali može da bude ograničeno. Ono je slično, na primjer, pravu na slobodu govora, koju obezbeđuje prvi amandman. Kao što je sloboda govora ograničena na to da ne smete noću da vičete i uznemiravate ljude, iako ste u načelu slobodni da govorite, pa do toga da ne smete da drugima upućujete ozbiljne prijetnje. Isto tako, pravo na oružje može da bude i jeste ograničeno različitim pojedinačnim zakonima. U vezi s tim, zanimljive su dve okolnosti, obe začinjene ironijom. Prva je ta što je Scalino tumačenje drugog amandmana trebalo da bude pravi primjer, kako je sam Scalia tvrdio, originalističkog pristupa. U američkoj politici i pravu, originalizam je nedavno nastala oznaka za tumačenja ustava i amandmana koje se strogo drže prvobitnog, to jest originalnog razumevanja njihovih sastavljača. Naravno, ne postoji pozicija koja bi bila direktno suprotna originalizmu i koja ne bi uzimala u obzir shvatanja sastavljača Ustava, ali zato postoji stanovište koje, polazeći od načela i namera sastavljača, u obzir uzima i ono što se događalo u međuvremenu, tokom prethodna dva veka, kao i nove i izmenjene okolnosti. U kontekstu rasprave o oružju, ta debata je zanimljiva utoliko što je u najmanje ruku upitno Scalijino insistiranje na tome da originalistički pristup mora da dovede do individualističkog tumačenja drugog amandmana. Naime, i oni koji su ga drugačije protumačili nisu se ni malo udaljavali od namera, shvatanja i okolnosti u kojima je amandman nastao. Waldmanova knjiga nudi sasvim pristojan laički pregled materijala korišćenih u tim razmatranjima i ubedljivo pokazuje da je sasvim osnovano stanovište neoriginalista koji kažu da pisci amandmana uopšte nisu ni razmatrali pitanje ličnog naoružanja i da se nisu bavili ni njegovim ograničavanjem niti zabranjivanjem ograničavanja. U zaključku knjige, gde sažeto i bez imalo suzdržavanja iznosi svoje stanovište, Waldman ide korak dalje i izvodi logičan zaključak da je originalizam u kontekstu drugog amandmana potpuno neodrživ. Budući da je taj amandman deo sveta koji više ne postoji i da ono što je on trebalo da reguliše, poput milicije naoružane musketama, više ne postoji, danas je svako pozivanje na njega potpuno besmisleno. Možda bi bilo zanimljivo, naročito sa originalističkog stanovišta, razmotriti kako se dogodilo da su prestale da postoje milicije koje su eksplicitno zaštićene tim amandmanom. Druga zanimljiva okolnost je ta što se posle presude u slučaju Heller gotovo ništa nije promijenilo. Veliki pravni trijumf zagovornika oružja nije imao gotovo nikakve praktične posljedice. Scalija u svom obrazloženju kaže da pravo na posjedovanje i nošenje oružja nije neograničeno, pa dodaje i da tu presudu ne treba shvatiti kao dovođenje u pitanje zakona koji ne dozvoljavaju da oružjem barataju mentalni bolesnici i osuđenici, kao ni odredbe koje zabranjuju nošenje oružja na raznim osjetljivim mestima, recimo u školama, javnim prevoznim sredstvima i državnim institucijama. I konačno, Scalija kaže da je sasvim prihvatljivo da se zabrane oružja koja su opasna i neobična. Suština njegovog, a sada i zvaničnog, tumačenja drugog amandmana jeste zapravo to da amandman kaže kako se ljudima koji poštuju zakone i koji su odgovorni ne može zabraniti da koriste oružje u odbrani svog ognjišta i doma. Drugim rečima, svi postojeći zakoni o ograničenju ličnog naoružanja ostali su netaknuti. Iako je oružje proglašeno za pravo koje je zaštićeno Ustavom, promijenio se, grubo rečeno, samo ugao iz kojeg se buduća i sadašnja ograničenja posmatraju. Ona više ne govore o tome u kojim okolnostima neko dobija pravo na oružje, nego, strogo uzev, u kojim okolnostima neko gubi to pravo. Dobitak za Scalijinu stranu je to što ta polazna tačka, nečije pravo, načelno podrazumeva nešto težu borbu kada treba uvesti strože regulative. Posle ove tačke stupamo u istoriju savremenog doba. Waldmanova knjiga na historiografski način prati razvoj događaja koji su doveli do ovog preloma 2008. godine, a zatim i naknadne rasprave u javnosti i svakako ne pati od manjka podataka, iako pisac izbjegava da navodi statistike i da se preterano zadržava na privatnim tragedijama do kojih je došlo zbog lake pristupačnosti pušaka i pištolja. Ne treba zaboraviti da se u Americi nesrazmerno veliki broj samoubistava izvršava vatrenim oružjem, kao i to da deca mnogo češće nego drugde stradaju zato što slučajno pronađu oružje. Međutim, to je samo jedna ravan. Čitanje ove knjige budi želju za drugom vrstom literature, za analizama koje bi objasnile dubinske uzroke različitih trendova čije izdanke vidimo na Waldmanovskoj historiografskoj ravni. 60. su bile prelomni period kada su se artikulisale dve strane u sporu oko oružja. Zatim je uslijedila plima spontanih ili sponzorisanih tumačenja i pretumačenja drugog amandmana, koja je bila u skladu sa promjenom raspoloženja u samom društvu. Ali zanimljivo bi bilo znati koji su to skriveni i spoljašnji motivi doveli do jačanja NRA, šta je sve tačno utjecalo na promjene raspoloženja prema pravu na posjedovanje oružja, a zatim i na formulisanje jasnog stava o tom pitanju. Odnosno, zašto je tako jedna obskurna tema koja na prvi pogled traži sasvim zdravorazumska rješenja postala nešto oko čega se lome koplja dve političke strane? Waldmanova knjiga naprosto priziva dodatne sociološke, psihološke, politikološke, kao i psihopatološke i političko-patološke studije. Za sad je jasno da je pitanje oružja, jednom kada je definisano kao tačka razdora između nas i njih, postalo praktično neuklonjivo. Zatim i to da smanje ili više osnova služi kao platno na kojem će dve strane ispisivati svoje standardne mantre. Na strani desničara i konzervativaca oružje će biti simbol lične autonomije i spremnosti na odbranu od bilo kog zavojevača, ugnjetavača ili razbojnika. Zatim, puška će biti vezana za ideju prkosa, ideju da grupa organizovanih pojedinaca, koja je neka vrsta odjeka starih milicija, može i oružjem da se brani od države koja se osilila. To je naravno apsurdno, kaže Waldman, ako ni zbog čega drugog, onda zato što taj građanski rat ne bi trajao duže od 10 minuta. Konačno, jednom kada je pozicija ušančena, zagovornici oružja će se prema svakoj regulativi odnositi kao da zadire u živo meso, protestovat će, lobirati i zbijati redove i tvrditi da pravo na oružje doživljavaju kao deo svog identiteta, a sve ostale će optuživati za otimačinu pušaka iz ruku pravičnih i slobodoljubivih građana, što je u njihovim očima otprilike identično sa kastracijom. Druga strana će u svemu tome vidjeti anahronizam, mačoizam i primitivizam koji je zanimljiv samo utoliko što je ekstremno opasan. Više oružja neminovno znači više smrti i ranjavanja, više kriminala i opasnosti. Kako bilo, danas je Amerika puna oružja, a ima i političara koji se u predizbornim kampanjama hvale time da imaju odličan rejting od NRA. Inače, NRA daje rejtinge političarima. I vode se ozbiljne bitke oko toga da li na federalnom nivou treba da postoji evidencija o naoružanju, da li ima smisla da se na izložbama oružja i vašarima puške prodaju bez provere identiteta kupca itd. Na izgled, sasvim ozbiljni ljudi, a onda i sam predsjednik Amerike, još i danas spekulišu o tome da li bi sigurnost škola možda najbolje mogla da se obezbedi tako što bi se povećao broj naoružanih stražara ili tako što bi se učitelji obučili u rukovanju oružjem i onda, tokom nastave, držali pištolje u fioci katedre ili u unutrašnjem džepu. Ali isto tako statistike pokazuju da uprkos povećanju broja komada oružja, ne raste i broj onih koji posjeduju oružje. Naime, među vlasnicima vatrenog oružja mnogo je onih koji su naprosto kolekcionari. Zatim, sva istraživanja pokazuju i da se ogromna većina Amerikanaca slaže sa zdravorazumskim planovima za ograničavanje prava, ukoliko im se ti planovi predstave kao politički neutralni. I konačno, mlađe generacije, čiji životni stil u znatno manjem procentu podrazumeva bilo kakav dodir sa oružjem i koji pamte traume nedavnih masovnih pucnjava u školi, uglavnom imaju negativan stav prema previše relaksiranim pravilima za posjedovanje naoružanja. Sva je prilika stoga da će u pogledu naoružanja i Sjedinjene Američke Države polako, ali sigurno stići do tačke na kojoj su druge države koje su po drugim parametrima s njom uporedive. Svaki novi masovni napad izaziva nove proteste i pritiske na zakonodavce, a kako napadi sigurno neće prestati, pritisci će se samo pojačavati. Knjiga Michaela Waldmana je proizvod tog političkog sukoba i o njemu svedoči. Iscrpnost njegovog historiografskog prikaza i njegova samouverenost u vernom predstavljanju argumenata suprotne strane, kako bi ih zatim oštro kritikovao, sve to govori koliko i političke snage na njegovoj strani tu borbu doživljavaju kao urgentnu. No, možda je najvažnije to što uprkos utisku koji neminovno stiču gledaoci američkih zabavnih programa, najveći broj Amerikanaca vodi život koji nije kompatibilan sa slikom svijeta u koju je umetnuta argumentacija zagovornika slobode u ličnom naoružanju. Slobodarski i individualistički, a onda i maskulinistički impulsi, koji se kroz te argumente izražavaju, morat će na kraju da pronađu neko drugo sredstvo izražavanja, budući da gube vezu s realnošću u kojoj se većina ljudi kreće. I u predelima gdje NRA ima najviše članova i gdje republikanci redovno pobeđuju na izborima, a ljudi masovno love i posećuju streljane, obračuni vatrenim oružjem su rezervisani za predgrađa u koja se ne zalazi slučajno, a običan svet živi bezbednije nego u novobeogradskim blokovima. Lokalne milicije su prestale da postoje, iako su bile izričito zaštićene ustavnim amandmanom. Isto tako će i pravo na lično naoružanje, namijenjeno isključivo samo odbrani, ostati slovo na papiru u starim knjigama, a bezbednost će, kada je potrebno, uglavnom biti osigurana na različite druge načine. Ugroženo ognjište i njegova odbrana, tako što se neko maši puške, to odavno nije mainstream Amerike. Ali naravno, bit će to civilizacijski skok za Ameriku kada ta slika pod pritiskom zdravog razuma bude konačno istisnuta i iz mainstream javnog diskursa. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Aleksandre Kostić na knjigu Michaela Wildmana Drugi amandman, jedna biografija, koju je 2014. godine objavio izdavač Simon & Schuster iz New Yorka.